brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young women's presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a
ag sarsarbia kapitopulo, napusgan dagiti pitopulo a mensahero, amang isaknap iti balikas ti Apo, kas maawat mi kadagiti apostol, ken propeta, ken ti espiritu, ketagbalina na isangayan na saksi tinagan ni Kristo, iti panakakaisaba, iti ebanghelyo, iti entero alubong, iti panangidoras, iti timbaan, ken iti panangiwardas, iti aramid na. Manalon, di makelak ti taltalong nga si Dagti Burley Aida, talaga manalo ti ket na adal ko. Umuna, tagtrabaho no di kagmulawan ti apitem. May kadwag trabaho masirap na agpasyak ket agganang ka na buslon ti apit mo. May katlo, ti patig ti panawin no di kagmula ti umuna panawin sana nasaya ti apit. May kapat, ti mga ramit ti kasapulan wenno maisapol ang maramid, makayayo man mainugot wenno nanamay, gatasam ti baka no masapol ang magatasan saan ano kasano laakayat mo. Ti ababa, iti may kalima, iti baba pa na iti panatipagtaraknan ken makinarya, awan panawin nga palawag ken umang panunot nga damasaktan, gapu ito iti panagserbik ti simbaan, kanayo na saludsudek. Kaya't yung agsawak iti diretsyo wen no da palpalikaw kao na. Ket anuruten diretsyo nga agsaw dagiti santo, diretsyo ak nga rodita. Kamaudyan na kas manalon ti daw na idaadal ko nga ipamaysa iti kang runaan. Awan ti manangrangro kada tayo amin, ken ti doktrina tayo, ngem ti kinapod niyo ito manapanungurutan ti pamati. Mamati kami ti Diyos, itiagnanayon nga Ama, kente anak na ni Jesu Kristo, kente Espiritu Santo. May sapa iso itinailangitan nga Ama tayo, Ama kaampo, mangipateg ken mangayat kada tayo ang agsubla ken kuana. Ni Jesus ti mangisalakan ken manubot tayo, ababain ti panubot, may panamnama Ama parmek tayo ni patay ket agbyag tayo, manen ti agnanayon. Ti Espiritu Santo ti mangliwa, mamaltiing, manursuro, mamaneknek, ken mangiturong kada tayo. Panunutan nyo kakabsat, saan tayo nga ulila iti Espiritu? Saan tayo nga agmaymaysa? Anya ti pagsayaatan ti adana nagannak, iti saan nga ulila? Makaadal tayo kadakwada, maisagot dagiti padas da, makaliklik ti pakaisagbakan ken nga imbalaga da, ken nalaklaka ang makaawat gapoy ti paniriganda. Saan ang masapol ang mapukaw, matikaw, maalilaw, wen nubasit ti serbisyo tayo. Agpaisuunay da ito itikaso tinailangitan nga Ama tayo, anang isuro ken nang ipakita kada tayo, asaan laawagas, ngam iso itiwagas. At dawagas ti Diyos nga agbiag, agayat tumulong, agkararag, agsao, makipulapol, mangidaulo, mga sawa, agpadakkel tubing, agadal, mga motipudno, mangibingay ti ebanghelyo, kenda dumapay. Mainayon dagiti scripture, ado ti pagadawan dagiti wagas ti Apo, kas iti true to the faith for the strength of the youth, kenda dumapay a panursuro dagiti apostol ken propeta. Pagarigan, insuro na kada tayo iti scripture, tati panunot ko saan nyo a panunot, when no wagas yo, ket wagas ko, kinunati Apo. Takas iti langit anangat nga tongem iti daga, isu adag iti wagas ko nangat nga tongem iti wagas yo, ken ti panunot ko iti panunot yo. May sadag iti dakes kadag iti ngal daw ket tunggal tao magnaabukbukod na. Iti proverbio na balaagan tayo adikay agsinsinirib, ken di kay agtalek ti bukod yo a panawag, panagawat. Naisuro kada tayo at surutin tayo ti wagas ti Apo, bendisyonan na tayo, ken magunod tayo dagiti karina. Ket di tayo surutin, awan maawat tayo. Hinggit dya ti Apo ti wagas na iti wagas tayo, iti panagsanay na ken ni Propeta Samuel. Ana ibao namang sapol iti baro nga ari. Ngem kinunan ni Apo ken ni Samuel, saan at tilangana iti kitaem, wenno ti tayag na. Gaputa, jak kinayat, ta saan akumita ti Apo, kas ti panagkita iti tao. Tati akin ruar, tikitaan ti tao, idinto ati puso tikitaan ti Apo. Uray pa'y tinasak na patarigagay at tumulong kadagiti na panglaw ken makasapol, umayon ti Apo, ngem nang ted ballaag. Nga masapola maaramid babaen tibagas ko, no saan iti ayat tayo at tumulong masaktan tayo ita. Insuro kada tayo ti apo ti panagsalukag. Uray no makatulong tayo, di tayo ided iti kasalpulan da nga iso iti agsapol. Napadasan ti amin na lugar na adal ti lubong ti dakis ti agpadawat. Ammo iti Diyos ti kasayaatan. Kitaan tayo ti sabali pa'y pagarigan at dawagas ti apo ti aramid ti misyonaryo na ilawlawag kadagiti scripture ken ti preach my gospel ket na ipatongpali ti panarabay ti spirito. At dawagas ti apo nga agayat, dito'y lubong kunada iti nang nangruna ket ti aginnayat adwa a tao. Insuro ti ama tayo iti langit ang napategday to'y ngem ad-adupay iti insuro na. Nga adda may palubo sa wagas, ken panawen man ang ipeksa iti ayat. Naisuro ken Joseph Smith iti ubing pay dagiti wagas ti apo, idi madamag no kasano nga idalwan na iti simbaan, inlawlawag na nga isuro na iti umno apagbatayan ket iturayan na dagiti miyembro iti bagida. Masansan ang maisuro nga agtalinay tayo tinakayan na kantayo. Ngem magut ngem matugutog tayo nukwa ang mapaniti sa bali a lugar tayo papantay dakdakal ti masakbayan dagiti anak tayo sa kakabsat pampanunutin tayo kadi at talaga nga dati aglawlaw dagiti anak tayo ti pakaisalakanan da. Kanayon nga isuro dagiti apostol ken propeta nga adayo anapatpateg ti mapasamak iti uneg ti balay ngem ti masarakan da iti ruar. Napatpateg no kasano apadakilin tayo ida ngem no sa dino ti pangpadakilan tayo. Pudno nga ado ti banaga mairaman it panangikadeng ti pagyaman ket agyaman tayo, ta isuro na tayo iti apon no agdawat tayo. Sabali a saludsod ti sadino at pagkatulangan tayo, iti sangapulo ket innematawen na nagsarbek ti pangulwan ti Houston North Texas Tech, ado ti makar ije kadak iti atawen, masansana makaawat kami ti awag nga adda imakar ket damdamagin da no anya ti kasayaatan award. Naminsan laeng iti sangapulo ket innematawen iti nang saludsod. Anya award iti makasapol tinasaya at a pamilya. Sadino iti pakatulungan tayo. Kadagiti imununa atawen ti simbaan, imbaon the President Brigham Young dagiti miyembro nga agbangon ti simbaan. Ti imas na ket uray ita adupay la tinapudno a miyembro ti simbaan na mapanti sadino man a pangibaonan ti propeta. Namnamaan tayo kadi asagay saan ni Presidente Monson nga ibaga kadagiti na surok asang apulo keto patamilyon no sa dino ti pakasapulan kadakwada. Wagas ti apo adinggen tayo ti panursuro dagiti leader tayo. Awaten ti pudno a pagbatayan ken ituray na ti pagbagi tayo. Iti amin na paspasamak ti simbanita ken ti panangidaras iti apo ti aramid na. Napatpateg nga aramidan tayo a maaramid tayo iti wagas na. Kang runaan na amaadal tayo iti aramid da panakaisalakan nga iti sagot ti anak na insagana ti Diyos ti kasayaatan na wagas, ti doktrina ni Kristo ti dalan, ket awan ti sabali adalan wen nunaga na pakaisalakanan ti tao iti pagaryan ni ti Diyos. Iti pan nakakita tayo nga ada ita iti lubong at timatiktikaw, mangtiktikaw, kang runaan na, agisaw sa isaw iti maiparit adana ken agsagaba iti bunga, iti bidod apili. Mapilitan na ngagkunakas ken ni Alma, o tanghelak kumakit matungpal ti kayat ko, ketipukaw ko akas dulog ti Diyos, iti timek amang dayeg iti daga, iti panagbabawi ti amin na tao. Wani bagak ti amin na kararwa, iti plano ti pan nakasubot, ang masapul nga agbabawi da, ken umasidagda iti Diyos, ken ti wagas na, tapno na mamingan iti liday ti intero alubong. Manen, ipanekmek ko nga adda wagas ti apo, amuna tayo iti nailangitan nga ama tayo, patpatgen na tayo ket kayat na iti tumulong. Amuna ti kasayaatan, saan tayo nga ulila ti espiritu, ti mangisalakan tayo ni Jesu Kristo ti dalan ti pudno ken ti biag, ti wagas na naibatay ti agnanayo na kinapudno ken itunda na tayo, ti kapya iti lubong ken agnanayo na biag ti sabali a lubong. Ipanekne ko itinagan ni Jesu Kristo. Amen.